Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 22 iyul, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Toshkentda o'zbek-tojik chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha davlatlararo komissiya a'zolarining navbatdagi muzokarasi boshlandi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden rasmiy Vashington ozod, demokratik va taraqqiy etgan Ukrainani quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi. Xitoy va Rossiya terrorchilik va ayirmachilikka qarshi keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Samarqand shahrida do'konlar buzilmoqda. Do'kondorlar janjal qilyapti.
Hay, o'sha do'konlarda pulini to'langlar, bizlar buzib olamiz dedi. Yo'q, 30 ta 40 ta soldat olib kelib, buzib tashlanglar, 3 kunlik sizlarga muhlat dedi.
O'zbekiston fuqarolari qirg'iz chegarachilarini toshbo'ron qildi. Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatining o'zbekistonlik a'zolari qo'lga olindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bitta domlalarning bahosi dedi 350 ming dedi. O'zingiz tasavvur qilib ko'ringlar.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 22-iyul kuni Toshkent O'zbek-tojik chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha davlatlararo komissiya a'zolarining navbatdagi muzokarasi boshlandi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, turkun davom etadigan muzokaralarda O'zbek-tojik davlat chegaralaridagi muammolarga so'nggi nuqta qo'yilishi kutilmoqda. Elchixona rasmiysiga ko'ra, mazkur muzokaralar ijobiy nihoyalanishi minalar muammosining uzil-kesil hal etilishiga ko'maklashadi. Chegaralarni aniqlash bo'yicha 2002-yilda tuzilgan davlatlararo komissiya o'tgan vaqt mobaynida o'zbek-tojik chegaralarining 75%ini aniqlagan. Joriy yil 25 fevralda Tojikiston parlamenti va sal keyinroq O'zbekiston parlamenti o'zbek-tojik davlat chegaralariga doir shartnomani bir ovozdan tasdiqlagan edi. 24 mart kuni esa Toshkentda O'zbekiston va Tojikiston davlat chegarasi to'g'risidagi shartnomalarning kuchga kirishiga doir ratifikatsiya yorliqlarini topshirish marosimi bo'lib o'tgan. Ukraina safarini nihoyasiga yetkazgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden rasmiy Vashington ozod, demokratik va taraqqiy etgan Ukrainani quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi. Bundan tashqari, Bayden AQShning Rossiya bilan aloqalarini qayta yo'lga qo'yishi Vashington Kiyev munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatmasligini alohida ta'kidladi.
As we reset the relationship with Russia, we reaffirm our commitment.
Rossiya bilan munosabatlarni qayta boshlar ekanmiz, mustaqil Ukraina bilan ham hamkorligimizga sodiq qolishimizni tasdiqlayman. Ta'sir doirasi degan tushuncha yoki boshqa davlatlarning mustaqil bir davlatning kim bilan aloqa qilish qilmasligini taqiqlashni biz tan olmaymiz, dedi Jozef Bayden. Kiyevda qilgan ma'ruzada AQSh vitse-prezidenti shuningdek Ukraina hukumatini demokratik islohotlarni amalga oshirish hamda xorijiy sarmoyalarni mamlakatga jalb qilish uchun imkoniyatlar yaratishga undadi. Ukraina safarini tugatgan Jozef Bayden Gruziya poytaxti Tbilisiga yo'l oldi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xitoy va Rossiya terrorchilik va ayirmachilikka qarshi keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Tinchlik missiyasi 2009 deb nomlangan 5 kunlik mashqlar Xitoy shimol-sharqidagi Taonan harbiy poligonida o'tkazilmoqda. Unda piyoda qo'shinlardan tashqari jangovar uchquchilar va desant kuchlari qatnashmoqda. Mazkur mashqlardan bir hafta muqaddam Xitoyning Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasida mahalliy Uyg'urlar va etnik xallar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Urumchidagi tartibsizlik oqibatida 200 ga yaqin fuqaro nobud bo'lgan. Ayni paytda Rossiya xavfsizlik kuchlari Shimoliy Kavkaz, jumladan Checheniston, Dog'iston va Ingushetiya respublikalarida qurollangan noqonuniy guruhlarga qarshi amaliyotlar olib bormoqda. 100 dan ziyod taniqli fan arbobi va olimlar, jumladan Nobel mukofoti sovrindorlari Rossiya hukumatini o'tgan hafta o'ldirib ketilgan huquq faoli Natalya Estemirova qotillarini topishga chaqirdilar. Memorial inson huquqlari tashkiloti xodimi Natalya Estemirova 15-yil kuni Checheniston poytaxti Grozniyda o'g'irlab ketildi va keyinchalik uning jasadi qo'shni Ingushetiya Respublikasi hududidan topildi. Estemirova Chechenistondagi inson huquqlari ahvoli to'g'risidagi haqiqatni gapirgani uchun o'ldirildi, deyiladi fan arboblarining Guardian nashrida chop etilgan maktubida. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Shimoliy Koreyaning yadroviy qurol ishlab chiqarish texnologiyalarini Myanmarga berishi mumkinligidan AQSh xavotirda ekanini ma'lum qildi. Bu haqda davlat kotibi Tailand safari chog'ida bayonot berdi. Seshanba kuni Hillary Clinton Shimoliy Koreya va Myanmar harbiylari o'rtasida o'zaro aloqalar yo'lga qo'yilgan bo'lishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Har ikkala davlat harbiylari tez-tez rasmiy Washington tanqidiga uchrab turadi. Bugun Hillary Clinton Xitoy, Yaponiya, Rossiya va Janubiy Koreya tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashdi. Shimoliy Koreyani yadroviy dasturdan voz kechishga ko'ndirish masalasini muhokama qiladi. Ozodlik radiosida 22-iyul yangiliklari bilan tanishapsiz. Xalqaro amnistiya tashkiloti Saudiya Arabistonini terrorizmga qarshi kurash bahonasida mamlakatda inson huquqlarini qo'pol ravishda buzayotganlikda aybladi. Qarorgohi Londonda joylashgan tashkilotga ko'ra, 2001-yil 11-sentyabr kuni AQShda sodir etilgan xurujlardan so'ng Saudiya Arabistoni hukumati terrorizmda aloqadorlikda ayblab, hech qanday mahkama jarayonsiz mamlakat bo'ylab 1000dan ziyod fuqaroni hibsga olgan. Xalqaro amnistiya tashkilotining aytishicha, qo'lga olingan shaxslar orasida hukumat tanqidchilari ham bo'lgan. Bundan tashqari, xalqaro amnistiya tashkiloti inson huquqlarini poymol etib kelayotgan Saudiya hukumatiga bosim o'tkaza olmayotgani uchun jahon hamjamiyatini ham keskin tanqid qildi. AQShning Pokiston va Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Islomobodda Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo Xiloniy bilan uchrashdi. Islomobod yetakchilari AQSh harbiylarining qo'shni Afg'onistonda olib borayotgan amaliyotlari Pokistondagi vaziyatni izdan chiqarish mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. AQSh rasmiysi bugun shuningdek Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy va Pokiston armiyasi qo'mondonlari bilan ham so'zlashuvlar olib borishni rejalagan. Pokiston rasmiylari Svat vodiysida piyoda qo'shinlari va harbiy uchuvchilar yordamida olib borilgan amaliyotlar chog'ida 30dan ziyod jangari o'ldirilganini ma'lum qildilar. Pokiston xavfsizlik kuchlari 2 oydan buyon qo'shni Afg'onistonga yaqin hududlarda Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Harbiylarning bildirishicha, mintaqadagi amaliyotlar davomida jami 1800 nafar jangari va xavfsizlik kuchlarining 166 xodimi nobud bo'lgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Samarqand shahrida do'konlar buzilmoqda, do'kondorlar janjal qilyapti. O'zbekiston fuqarolari qirg'iz chegarachilarini toshbo'ron qildi. Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakatining o'zbekistonlik a'zolari qo'lga olindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshittirish o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Darhaqiqat, hurmatli tinglovchi, sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Internet saytimizda har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda ularni matn holatida o'qishingiz mumkin. Eslatib o'taman, ozodlik.org. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Samarqand shahar hokimiyatining qaroriga binoan shaharning Tipografiya ko'chasidagi 30 ga yaqin do'konlar buzilmoqda. Do'konlar egalari va hokimiyat vakillari orasida janjal bo'lyapti. Bu Ozodlikning elektron pochtasiga kelib tushgan xabarlardan biri. Muxbirimiz voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Do'koni buzilayotganlardan bir nechasini topdik. Ulardan biri Jamila opa bilan o'rtamizda mana bunday savol-javob bo'lib o'tdi.
Demak, sizni ham do'koningiz bor-a o'sha yerda, magazinimiz bor.
Ha.
Qanaqa magazin? Kattami, kichikmi?
Katta. Bo'yi 11 metr. Enni 3.20.
Qachon buz dedi sizga uni?
Bugun 4-chi kun o'sha shunday gap. Kechadan bo'lsa bizlar buzilyapmiz.
Demak, shu soatlarda buzilyapti magazinimiz.
Hamma nashrda nechta magazin bor, hammasi buzilyapti.
Kim buzyapti?
Hamma o'zi buzilyapti.
Siz ham mardikor chaqirib buzdiryapsizmi?
Yo'q, mana hamsalarim bor, ekta nevaram bor kichik. 11 yoshar, 12 yoshar nevaram bor, ekta hamsayam bor. Shular menga yordam beryaptilar.
Nimadan norozisiz?
Shuda ishlasam, oilamni, boboyimni boqayapman. Endi buni bilsam, vaqtimni qo'lim chato. Agar yordam bersalar, shu pulini bersinlar, mana boshqa hech nimam yo'q.
Jamila opa bilan suhbatni mana shu joyda uzamiz. Uning so'nggi gapi: pulini bersinlar, boshqa da'voim yo'q degan gapi esingizdan chiqmay tursin. Boshqa bir suhbatdoshimiz, ikkita do'kon egasining turmush o'rtog'i Mamatqul akaning aytishicha, Tipografiya ko'chasidagi buzilayotgan do'konlar shunchaki eplama kiosklar emas, balki sovet davrida qurilgan, 80-yillar oxiri, 90-yillar boshida xususiylashtirilgan kapital binolardir.
Bizning do'kon ikkita, birinchisi 21 kvadrat metr, ikkinchisi 10 kvadrat metr. Ikkalasini ham oldlari arka qilingan, tomlari tinka bilan yopilgan, juda ham chiroyli qilib qurilgan.
Do'konlar joylashgan hudud ham har qanday savdogar havas qiladigan savdobob joy.
Bu yerda medin ustimiz bor, bu yerda yonboshimizda kooperativning ustimiz bor, Toshkentda filiallari bor, Kunchiqar tomonida park bor.
Xullas, bu yerdagi do'kondor dangasalarning dodasi bo'lsa ham savdosi yuraveradigan joy. Mamatqul akaning aytishicha, do'konlar joylashgan yer uchastkalari Samarqand shahar hokimiyatiga kerak bo'lib qolganiga bir hafta ham bo'lgani yo'q. Shahar hokimi, deydi u, 3-4 kun avval
Samarqand kinoteatrining oldiga bir 50 ta ustol qo'yib, hammani chaqirdi. O'zi yana 8 ta odamini olib keldi, 25 ta militsiya olib keldi. SMV'dan bor, nalokchilar bor, hammasi yig'ishtirib kelib majlis qildi. Xo'sh, o'rtoqlar dedi, shedagi bu magazinlarda hammasini o'z hisoblaringdan buzib olasizlar dedi. Odamlar yig'lab dod, faryod qilib, alay qildiki, biz nima qilamiz? Shu mulkimiz bu, qanday qilib quramiz? Hay, o'sha do'konlarni pulini to'langlar, biz buzib olamiz dedi. Yo'q, 30 ta 40 ta soldat olib kelib, bir buzib tashlaymiz, 3 kunlik sizlarga muhlat dedi.
Mamatqul aka ham odamlar pulini to'langlar desa hokim yo'q dedi, deyapti. Mamatqul akaning aytishicha, hokimiyat buzilayotgan imoratlar o'rniga yer uchastkasi bermoqchi.
Cho'ponota degan tog'imiz bor. O'shani pastida yo'l bor. O'sha asfaltli yo'ldagi yerga biror kishi bormaydigan joyda aytadiki, o'sha yerdan sizlarga 20 metrdan beramiz. O'sha qoy buni buzib o'sha yerga borib qo'yinglar dedi. Ha, bitta imoratni qurib, bir joydan ko'chirish uchun 2 barobar pul ketadi. Shuning uchun xalq hammasi qaytib keldi, bizga unaqa joy kerak emas deb.
Samarqand shahri Tipografiya ko'chasida buzilayotgan 30 ga yaqin do'kon bilan bog'liq mojaroning do'kondorlar talqinidagi mazmuni shu. Mol achchig'i, jon achchig'i. Dunyoda biron do'kondor yo'qki, birov do'koningni buzaman deb kelsa, marhamat buzavering, deydigan. Bas shunday ekan, Tipografiya ko'chasidagi do'konlar egalari hokimiyatning gapini tushunsalar ham o'zlarini tushunmaganga solayotgandirlar. Hokimiyat pozitsiyasini bilish uchun kechgacha urindik. Shahar hokimi qabulxonasi arxitektura bo'limiga murojaat qiling dedi, arxitektura bo'limi qurilish bo'limiga jo'natdi. Arxitektura bo'limi kotibasining aytishicha, arxitektor Toshkentda, muavvinlari Snosta ekan. Tipografiya ko'chasidagi Snosta deb tushundik. Shuning uchun bo'lim mas'ullaridan biri Malohat ismli xodimning Tipografiya ko'chasidagi Snosga arxitektura bo'limining aloqasi yo'q degan gapini jurnalist savoliga javob berishdan bosh tortishning madaniy usuli deb tushundik. Endi huquqshunosning vaziyat yuzasidan sharhini tinglang. Toshkentlik advokat Anvar Mamedovning aytishicha, O'zbekistonda
право собственности закреплено в нескольких документах, в нескольких законах.
Mulk huquqi bir necha qonun bilan kafolatlab qo'yilgan. Mulk to'g'risida qonun bor. Bu huquq fuqarolik kodeksida, yer kodeksida va boshqa hujjatlarda muhofaza qilinadi. Tipografiya ko'chasidagi do'kondorlar bilan bog'liq vaziyatni do'kondorlar so'zlaridan kelib chiqib sharhlar ekan, Anvar Mamedov Vazirlar Mahkamasining xuddi shunday vaziyatlar nazarda tutilgan qarori borligini, unda belgilab qo'yilishicha, birovning mulkini buzadigan struktura kim bo'lishidan qat'i nazar,
равноценный земельный участок и, значит, возмещает ему в денежном выражении выплачивают ту компенсацию.
Olib qo'yayotgan yer qancha bo'lsa, mulk egasiga shuncha yer uchastkasi berishi hamda buziladigan mulk uchun tovon to'lashi kerak. Agar savdogarlarning so'zlariga ishonar bo'lsak, Samarqand shahar hokimiyati qonunning bir talabini bajarishga tayyor. Ya'ni tortib olayotgani yer o'rniga yer bermoqchi. Biroq ikkinchi talabi tovon to'lashdan bosh tortmoqda. Agar chindan ham shunday bo'lsa, deydi huquqshunos, do'kondorlar ishni sud orqali hal qilishlari mumkin.
Samarqand shahar hokimiyatining qaroriga binoan tipografiya ko'chasidagi 30 ga yaqin do'konlar buzilayotganligi hamda do'kondorlar va hokimiyat vakillari orasidagi janjal tafsilotlarini tingladingiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi eshitirishimiz mana bu xalqaro xabardan keyin davom etadi. 20-21 iyul kunlari Kiyevga safar qilgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Ukraina yetakchilari bilan so'zlashuvlar davomida ularni Zarg'aldoq inqilobi davrida bergan va'dalariga vafo qilishga chaqirdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Avaz Aliyev tanishtiradi.
AQSh yangi ma'muriyatining Ukraina xalqi va hukumatiga murojaatini olib kelgan Jozef Bayden Ukraina demokratiya yo'lidan og'ishmay ketishda davom etsa, Vashington hamisha unga tayanch bo'lajagini ta'kidladi.
Freedom is merely the beginning, not the end. And here in Ukraine, yours is a revolution.
Erkinlik shunchaki muqaddima, aslo xotima emas. Ukrainada hamon inqilobiy yillar davom etmoqda va 2004-yilgi inqilob va'dalari hali amalga oshmog'i lozim. Men bugun bu yerga Ukraina xalqiga qarata, Ukraina erkinlik, demokratiya va farovonlik yo'lida borar ekan, AQSh hamisha u bilan yelkama-yelka turadi degan mujdani yetkazish uchun keldim, dedi Kiyevdan jo'nash oldidan AQSh vitse-prezidenti. 400 ga yaqin ukrainalik va amerikaliklar bilan o'tkazgan uchrashuvi davomida Bayden Ukrainadagi faol fuqaroviy jamiyati va erkin matbuotni olqishladi. Ayni paytda millat manfaatidan o'z shaxsiy manfaatlarini ustun qo'yotgan siyosatchilarni tanqid qildi. Ukraina milliy qahramoni hisoblanmish Taras Shevchenko bugun hayot bo'lganda o'z vatanidagi ochiqlik va xor fikrlikdan faxrlangan, ammo hukumatning siyosiy g'urligini qoralagan bo'lardi dedi. Mazkur tanqid davomida Bayden.
But I think he would also be wondering why the government was not exhibiting the same political maturity.
Ishonchim komilki, Shevchenko hayot bo'lganda nima uchun hukumat xalq kabi siyosiy yetuklik namoyon qila olmayotir? Nima uchun yetakchilar o'rtasidagi munosabatlar hozirgidek qiyin iqtisodiy sharoitda progress yo'liga g'ov bo'lmoqda deya hayratga tushgan bo'lardi. Ukraina, fikrimcha, o'tmishdan saboq chiqarishi lozim. Samarali, xalqqa hisob beruvchi hukumat, barqaror, shaffof va iqtisodiy taraqqiyot motori bo'lgan sarmoyalarni rag'batlantiruvchi muhitga erishishning yagona yo'lidir, dedi jumladan Bayden. Ukraina safari doirasida AQSh vitse-prezidenti kelasi yilga belgilangan prezidentlik sayloviga o'z nomzodini qo'ygan 5 siyosatchi, iqtidordagi prezident Viktor Yushchenko, bosh vazir Yuliya Timoshenko, parlament raisi Vladimir Litvin, mintaqalar partiyasi yetakchisi Viktor Yanukovich va parlament sobiq raisi, hozirda muxolifat yetakchisi Arseniy Yatsenyuklar bilan uchrashdi. Chorshanba kunining 2-yarmida Gruziya poytaxtiga jo'nab ketgan Jozef Baydenning Tbilisida ham Kiyevdagi yaqin bayonotlari qilishi kutilmoqda.
20-21 yil kunlari Kiyevga safar qilgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Ukraina yetakchilari bilan so'zlashuvlar davomida ularni Zarg'aldoq inqilobi davrida bergan va'dalariga vafo qilishga chaqirgan ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston fuqarolari qirg'iz chegarachilarini toshbo'ron qildi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumot tarqatdi. Chegara xizmati press-relizida aytilishicha, shu yilning 20-iyul kuni Qirg'izistonning Botken tumani va O'zbekistonning So'x tumani chegaradosh hududida 2 nafar o'zbekistonlik qirg'iz fuqarolarini kaltaklagan, natijada voqea katta janjalga aylanib ketgan. Ikki davlat chegarachilarining hamkorlikdagi ish-choralari natijasida muammo bartaraf qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, So'x hokimiyati Qirg'iziston tarafga janjal natijasida keltirilgan zararni to'lab bergan. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod Yusuf tanishtiradi.
Shu yilning 20-iyul kuni kechga yaqin Botken tumanining Chorboq qishlog'i bilan O'zbekistonning So'x tumaniga qarashli Xushyor qishlog'i o'rtasidagi chegara hududida qirg'iz chegarachilari bilan O'zbekiston fuqarolari o'rtasida janjal chiqqan.
Граждане Республики Узбекистан избили двоих граждан Кыргызской Республики, а также жителей населенного пункта Хушьор Республики Узбекистан самовольно демонтировали трубы, по которой поступала питьевая вода в населенный пункт Чорбак Республики Кыргызстан.
O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonning 2 nafar fuqarosini kaltaklagan. Shuningdek, O'zbekistonga qarashli Xushyor qishlog'i aholisi Qirg'izistonning Chorboq qishlog'idagi suv quvurini o'z boshimchalik bilan buzib tashlagan. Voqea joyiga Botken chegara otryadi komandiri shaxsiy tarkib bilan kelganida, u yerga 300 ga yaqin o'zbekistonlik to'plangan va Qirg'iziston chegarachilarini toshbo'ron qilgan, dedi Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Do'stnazar Abdulazizov. Rasmiyning bildirishicha, toshbo'ron chog'ida O'zbekiston chegarachilari Xushyor qishlog'i aholisini to'xtatish maqsadida o'z fuqarolarini qurshab olgan. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilarining hamkorligidagi harakatlari natijasida muammo bartaraf qilingan. qilgan. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi mazkur voqea yuzasidan ikki davlat kuch ishlatar tizimi rahbarlari uchrashuvi bo'lib o'tganini ham ma'lum qildi.
В связи с произошедшим инцидентом организована встреча руководителей и представителей силовых структур Баткенского района Кыргызской республики и Сокского района Республики Узбекистан.
Voqea yuzasidan Qirg'izistonning Botken va O'zbekistonning So'x viloyati kuch ishlatar tizimi rahbarlari uchrashuvi uyushtirildi. Uchrashuvda har ikki tomondan 10 kishidan iborat oqsoqollar kengashi tuzishga kelishib olindi. Oqsoqollar kengashi chegara hududida yuzaga kelgan mojarolarni va muammolarni hal qiladi hamda bunday hol takrorlanmasligi uchun aholi orasida tushuntirish ishlari olib boradi dedi Do'stnazar Abdulazizov. Voqeadan so'ng Botken tumani hokimi Doston Hajayev ham O'zbekiston mahalliy rasmiylari bilan uchrashgan. Doston Hajayev Ozodlik radiosi Qirg'iz shobasiga bergan suhbatida uchrashuvda O'zbekiston rasmiylari janjal chiqargan o'zining ikki fuqarosiga nisbatan tegishli chora ko'rishini, bundan tashqari voqea paytida buzib yuborilgan suv quvurlarini tiklab berishga va'da berganlarini aytgan.
Mendagi ma'lumot bo'yicha 2-3 mas tajik ulutundagi atuvlar bizning pogranichilarga qo'l ko'tarib harakatini yasagan.
Mendagi ma'lumotlar bo'yicha tojik millatiga mansub ikki nafar shaxs mast holatda chegarachilarimizga qo'l ko'tarishga uringan. Natijada chegarachilarimiz osmonga o'q otishga majbur bo'lgan. Biz O'zbekiston Respublikasi vakillari bilan uchrashdik. O'zbekiston tarafi o'z xatosini tan oldi. Ular suv quvurlarini ta'mirlab berishdi. Bugungi kunda Chorbog' qishlog'iga suv berildi, dedi Doston Hajayev. Uning aytishicha shu yilning 25 iyul kuni Qirg'iziston va O'zbekiston tomonidan 10 nafar oqsoqol hamda mahalliy rasmiylar ishtirokida chegara masalasi yuzasidan uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan. Biz Qirg'iz-O'zbek chegarasida yuzaga kelgan mojarolar borasida O'zbekiston taraf fikrini o'rganmoqchi bo'ldik va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga telefon qildik. Go'shakni ko'targan vazirlik xodimi o'zini matbuot kotibi Eshtor Jabborovning yordamchisi Aziz Yuldashev deb tanishtirdi va bu masalada hech narsa ayta olmasligini aytib, vazirlik matbuot kotibi Eshtor Jabborov 15-20 daqiqadan keyin kelishini va o'shanda telefon qilishimizni maslahat berdi. Biroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga aytilgan vaqtda qayta telefon qilganimizda go'shakni hech kim olmadi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Sherzod Yusuf lavhasi bilan tanishdingiz O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi mojarolar haqida. Endi e'tiboringizni Tojikistondagi vaziyatga qaratamiz. Tojikiston ichki ishlar vaziri Afg'onistondagi terrorchilarning mintaqa mamlakatlari, xususan Tojikistonga o'tish xavfi kuchayotganini bildirmoqda. Ayni paytda bir qancha O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari qo'lga olinganligi va ular O'zbekistonlik ekanligi ham aytilmoqda. Vazirga ko'ra, Tojikiston va Afg'oniston davlat chegaralaridagi masofaning uzunligi va ayrim hududlarda nazorat qilish imkoni yo'qligi terrorchi guruhlariga qo'l kelishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston ichki ishlar vazirligining 6 oylik faoliyatiga bag'ishlangan matbuot anjumanida gapira turib, Abdurahim Qahhorov Markaziy Osiyo davlatlaridan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston hududiga terrorchilarning o'tish xavfi kuchayishi mumkinligidan tashvish bildirdi.
Hozirgi onki, umroz guruhi kaletroniki dar qamrovi Afg'oniston amaliyotoy maxsus guzaronida esa
Afg'onistonda aksil terror koalitsiyasi kuchlari olib boradigan maxsus amaliyotlar hamda bu mamlakatda prezidentlikka saylovlarning yaqinlashayotgani sababli terroristik guruhlarning mintaqa davlatlariga xususan Tojikistonga qochib o'tish xavfi kuchli. Afg'oniston bilan chegaralarimiz masofasi uzunligi va relyef notekisligi sababli terrorchilarning o'tishini nazorat qilish nihoyatda qiyin. O'z navbatida bu guruhlar mavjud fursatdan foydalanishi mumkin, dedi Ichki ishlar vaziri Qahhorov. Ichki ishlar vaziri mamlakat kuch ishlatar tizimlari xodimlari ayni kunda kuchaytirilgan tartibda ishlayotgani va o'tgan kechada Afg'onistondan noqonuniy tarzda Tojikistonga o'tayotgan 4 kishi qo'lga olingani haqida ma'lum qildi.
G'ayriqonuniy bajumli dostlar astray komandoni maqomati qarori dostlar dastgirda shudan. Ni shahrvandoni sobiq Tojikiston hast, sobiq O'zbekiston hastki
Afg'onistondan Tojikistonga noqonuniy o'tgan tojik va o'zbek sobiq fuqarolardan bir nechtasi bundan 2 kun avval qo'lga olindi. Dastlabki tergovlarda ular aniq maqsadlarini aytmaydi. Ammo 2-3 kun yaxshiroq ish olib borgach, qo'lga olinganlar o'zlarining qaysi guruhga a'zo ekani va bu yoqqa o'tishdan maqsadlarini aytib berishadi, dedi Ichki ishlar vaziri. Ayni paytda janob Qahhorov o'zaro suhbat chog'ida qo'lga olinganlarning 4 nafari sobiq o'zbekistonlik ekani va ular O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bo'lgani aniqlanganini aytdi. Bugungi matbuot anjumanida Ichki ishlar vaziri Tavildaradagi vaziyat va u yerda faoliyat qilayotgan guruhlar ustida ham to'xtaldi.
Сегодня возможно, где-то в составе этой группы, может быть, где-то 3-4 человека составляет. Есть члены исламского движения Узбекистана. Сейчас возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Tavildarada vaziyat hozir normal darajada. Odamlar o'z kundalik ishi bilan band. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Tavildarada bor yo'g'i 3-4 kishidan iborat guruh qolgan. va hozirda ular yashiringan joylar haqida taxminlarimiz bor. Kuch ishlatar tizimlari xodimlaridan iborat maxsus guruh bu hududda jangarilarni tutish amaliyotini olib bormoqda. Tavildaradagi vaziyatni izdan chiqarishga uringan guruhlar orasida O'zbekiston Islomiy harakat a'zolari ham bor. Bu bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mazkur ishlar nihoyasiga yetgach, tafsilotlar ommaviy axborot vositalari vakillariga taqdim qilinadi, dedi vazir. Rasmiyning ta'kidlashicha, Tojikiston favqulodda holatlar sobiq vaziri Mirzo Ziyoyevni ham aynan shu guruh vakillari o'ldirgan va bu hodisaga doir tergov hozirda harbiy prokuratura tomonidan olib borilmoqda. Ammo bundan bir hafta muqaddam Ozodlik radiosi Tojik shubasi pochtasiga audio yozuv yo'llagan O'zbekiston Islomiy harakat lideri Tohir Yo'ldosh Mirzo Ziyoyev Tojikiston xavfsizlik xizmatlari tomonidan o'ldirilganini da'vo qilgan edi. Ayni paytda tahlilchilar O'zbekiston Islomiy harakat a'zolarining Tojikiston hududiga o'tish xavfi yuzasidan turlicha fikr bildirmoqdalar. Parvez Mulojonov ko'ra, bu tashkilot O'zbekistonda faoliyatini kuchaytirmoqchi bo'lsa, Tojikiston O'zbekiston Islomiy harakati uchun eng qulay hudud ekanini ta'kidlaydi.
Binovarin albatta manfaatdor asan ki, Tojikiston zaminlari paydo qilinadi va ustuvor yerdan. Aspayin masalan shan.
Tojikiston O'zbekiston Islomiy harakatiga o'z faoliyatini O'zbekistonda kuchaytirishi uchun xizmat qiladigan bir ko'prik misolidir. Shu nuqtai nazardan bu tashkilot tojik jamiyatida o'z kanaliga ega bo'lishdan ko'proq manfaatdordir, deydi tahlilchi. Ammo boshqa bir guruh ta'lichi bu fikrga qo'shilmasliklarini aytib, Afg'onistonda AQSh boshchiligidagi aksil terror amaliyotlarida O'zbekiston Islomiy harakat a'zolarining ko'pchiligi yo'q qilingani va xavotirlarga asos yo'qligini ta'kidlashadi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet sayti ozodlik.uz.org. Hozir studiyamizda internet saytimizning bosh muharriri Zebuniso biz bilan birga. Tinglovchilarimizdan bir qancha savollar kelyapti, SMS xabarlar orqali hamda elektron pochtamizga xabarlar kelyaptiki, shu internet ozodlikni eshitib bo'lmayapti degan. Zebuniso, mana hozir bitta xabarni sizga o'qib beraman. Assalomu alaykum. Internetda ozodlikni eshitib bo'lmayapti. Oldin tablitsa chiqib turardi. Hozir yo'q. Iltimos, yozib yuboringlar debdi bir tinglovchimiz o'z SMS xabarida. Marhamat qilib shu tinglovchilarimizga tushuntirib bersangiz, shu vaqtdagi bir ularning muammolari nima deganligini.
Rahmat Sadriddin aka, assalomu alaykum. Demak, bu haqdagi mushtariylarimiz, tinglovchilarimizdan xabarlar avval ham kelayotgan edi. Oldingi dasturlarimizda ham bu kabi muammolarni qanday qilib bartaraf etishga oid ayrim ko'rsatmalar bergan edik. Demak, buni takrorlashga yana bir marta ehtiyoj tug'iladi. Hozir ham o'sha tinglovchimiz yozgan tablitsa hali ham bor. Faqat buni topish yo'llari balki biroz uzoqlashdi aynim texnik sabablarga ko'ra. Demak, yana bir bor eslataman. Agar 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib uni eshitish, audio dasturlarimizni eshitish imkoniga ega bo'lgan mushtariylarimiz, demak, saytimizga bosh sahifamizga kirgandan so'ng o'sha gorizontal ko'k chiziqdagi oxirgi, demak, radio dasturlarni, yo'q, aloqadan oldin, demak, radio eshitirishlar, undan so'ngra dasturlarni, radio dasturlarni tinglash deb yozilgan yozuv turibdi. Demak, dastavval ular dasturlar jadvali bo'limiga kirishlari, so'ngra esa chap tomondagi radio dasturlarni tinglash ustunidan avvalgi dasturlar rubrikasini tanlashlari mumkin. Shu yerda yana bir bor urg'u bermoqchimanki, agar tinglovchilar bizda mana shu ozodlikni jonli efirda tinglash imkoni bo'lsa, eng osoni shu, ya'ni istalgan paytda bosh sahifamizning chap tarafida hozir tinglang degan o'sha yozuv turibdi. Shuni bosish orqali
hozir efirda.
Demak, jonli tarzda hozirgina mana siz bilan biz gaplashib turgan paytda ular o'sha real time deydi, haqiqiy jonli efirda tinglashlari mumkin va bu juda oson. Ammo tinglovchilarimiz qaysidir sabablarga ko'ra o'sha jonli efirda tinglay olmasalar, istalgan paytda hozir aytganim kabi bizni yozib bo'lgan dasturlarimizni tinglashlari mumkin. Demak, buning uchun yana bir bor eslataman, dasturlar jadvali bo'limiga kiriladi. U yerdan radio dasturlarni tinglash ustunidan avvalgi dasturlar rubrikasi tanlanadi. So'ngra esa qaysi kundagi dasturimizni eshitmoqchi bo'lsalar, bugunmi, 1 yil oldinmi, 3 yil avvalmi, demak, bizda o'sha audio arxivlarimiz bor. O'sha kunni tanlashlari kerak bo'ladi. Masalan, o'sha qo'yilgan kalendardan kechagi 21 iyul masalan kunini belgilashlari va tenglang tugmasini bosishlari lozim bo'ladi. Shunda demak ularga bir nechta imkon beriladi. O'sha kompyuterlarida mavjud MP3, Real Audio yoki Windows Media formatlaridan qay birida tinglash ular uchun oson bo'lsa, demak yana avvalgidek o'shani tanlab shu formatda tinglashlari mumkin bo'ladi. Demak, yana bir bor eng sodda bir shaklda aytaman. Bosh sahifamizda dasturlar jadvali bo'limiga kiring. U yerda chap tomondagi radio dasturlarni tinglash ustunidagi avvalgi dasturlar rubrikasini tanlang, so'ngra esa kerakli sanani belgilab, tinglash deb yozilgan tugmani bossangiz, o'sha istalgan kun, istalgan soatdagi radio dasturlarimizni internet orqali tinglashingiz mumkin bo'ladi.
Rahmat Zebunisa. Demak, hurmatli tinglovchilar, yana bir eslatib o'tamiz. Ozodlik radiosining internet saytida www.ozodlik.org salgina g'ayrat qilsangiz, salgina kirishsangiz, albatta bizni eshitishlaringizni tinglashingiz mumkin. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Toshkentda o'zbek-tojik chegaralarini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha davlatlararo komissiya a'zolarining navbatdagi muzokarasi boshlandi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden rasmiy Vashington ozod, demokratik va taraqqiy etgan Ukrainani quvvatlashini va yana bir bor ta'kidladi. Xitoy va Rossiya terrorchilik va ayirmachilikka qarshi keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti Saudiya Arabistonini terrorizmga qarshi kurash bahonasida mamlakatda inson huquqlarini qo'pol ravishda buzayotganlikda aybladi. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. O'tgan kecha kunduzi O'zbekistonda va mamlakatdan tashqarida yurgan vatandoshlardan juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar keldi, aytilayotgan fikrlar va eshitirishlarimizda bildirilayotgan munosabatlar uchun minnatdorchilik bildirib navbatni siz aziz tinglovchiga beramiz. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytishicha, viloyatda naqd pul tobora muammo bo'lib bormoqda. Hatto nogironlarning pensiyalari ham oylab kechiktirilib berilyapti. Bu haqda gapirar ekan tinglovchimiz jumladan shunday dedi.
Bizlar shunaqa qilardi, vaqtida ololmaymiz. Pochtada oladiganlar oyma-oy berish kerak, kechiktirib, bir oy kechiktirib mana shunaqa qilib beryapti. Korxonalar ham bankda pul yo'q deydi, pul bermaydi bank. O'qituvchilar, ana doktorlar ham shu, pensionerlar ham kech. O'qituvchilar bor, 3-4 oydan beri ololmayotgan. Plastik kartochka chiqishtiradi. Plastik kartochkani qayerga o'tkazasiz? Pul qilmoqchi bo'lsangiz, o'zbek puliga aylantirmoqchi bo'lsangiz, shu masalan 100 mingga 10 ming, 15 ming ham oladi deyishadi.
Jizzaxdan qo'ng'iroq qilgan bu tinglovchi esa oliy o'quv yurtida poraxo'rlik avj olganligini, kontrakt pullari oshib, talabalar qiynalib qolayotganini aytadi.
Domlalar hozirgi kunda nima deydi, sessiya paytida katta miqdorda pul o'quvchilardan talab qilyapti. Ham talabalarning kontrakti ham oshgani sababli ko'proq qiynalyapti. Uch o'qishga shu haqida ham eshittirish tayyorlashtiramiz degan zamonda ham taklifim bor edi. Men ham studentman. Mana masalan bitta sherigim aytdi, bitta domlalarning bahosi dedi 250 ming dedi. O'zingiz tasavvur qilib ko'ringda, 250 ming. A u talabani oladigan stipendiyasi bilasizmi, 5 oylik, 6 oylik stipendiyasi ana shu 350 ming. Agar hali borgani o'qigani 350 ming, darsga kirib o'tirgan, agar bormasa million debdi, ana shuni bitta bahosi. Jo'rada ham aytyapti, sessiya payt yomon qiynaydi, universitetga kontrakt ham oshib ketgan, milliondan ziyod stipendiyani oladimi yo kontraktga pul to'laydimi, xuddi institut pulni beradida yana qaytarib oladida, xuddi tushunasizmi? Hech talabalarga bir nasib bo'lmayaptida stipendiyani, bir xilda prямой stipendiyasi shunday o'tkazib yuboryapti ham. Keyin yana bir tanuvim bor edi, shu Andijon voqealar haqida ham bir повторный qilib eshittirish berasizlarmi degan niyatdaman.
Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan andijonlik Abdulla ham doim ozodlik radiosini tinglab borishini aytar ekan, O'zbekistondagi mobil telefonlarning kirish qo'ng'iroqlari ham pulli ekanligidan shikoyat qiladi.
Rossiyadan biz O'zbekistonga telefon qilamiz. Telefon qilganimizda u yoqdan nima bo'ladi, pul oladi-da. Ne, pulimiz tugab qoldi, keyin pul olganimizda qilasan deyishadi uydagilar. Ashayam bir gapirsanglar, misol uchun O'zbekistonda ham qaysi davlatga borishingizdan qat'iy nazar, metroga kirsangiz jeton olib kirasiz, qaytib chiqishingizda pul bermaysiz. Misol uchun Damas'ga o'zingizda chiqsangiz, tushishingizda pul bermaysizu. Chiqishda beramiz. Bu qo'ng'iroq ham shunaqa bo'lish kerak-da. Uje qiynalib pul topganingdan keyin ataylab telefon qilib ota-onangni ovozini eshitaman desang-u, hali ularni ovoziga to'ymasingdan jichcha bu bo'lmasdan pulni tugab qolsa, g'alati bo'lar ekan. Lekin sizlarni eshitirishlarini eshitaman. Ashu o'zimizni o'zbekistonliklar gaplashishadi, gapirishyapti, u yoqdan bu yoqdan nimagadir qaysidir ma'noda bir mazza qilaman. Rahmat sizlarga, Alloh rozi bo'lsin. Ishlaringizga rivoj bersin.
Hurmatli tinglovchi, sizlardan erkin mikrofon rukuniga bir qancha SMS xabarlar ham keldi. Andijonlik va hozirda Rossiyada ishlayotgan bir tinglovchimiz shunday deb yozadi. Salom, men sizlar bergan xabar va yangiliklarni muntazam o'qib turaman. Moskvada qurilishda ishlayman. Avval har xil firmalarda ishlab aldanib yurdim. Xudoga shukr, hozirga kelib ishlarim yaxshi. Krizis hozircha meni chetlab o'tib ketyapti. Meni O'zbekistonda bank tizimi qiziqtiradi. Aniqroq aytsam, biz yuborgan pullarni ayollarimiz bolalarga va ro'zg'orga ishlatishadi. Har oyda ro'zg'ordan 3-4 so'm tejab qolishadi. Shu pulni uyda saqlagani qo'rqadilar. Hozir O'zbekiston banklariga omonatni qancha chalik darajada ishonib bo'ladi. Shu haqda ma'lumot bersangizlar deb yozib yuboribdi bu tinglovchimiz. Albatta, bu mavzuni biz keyingi eshitirishlarimizda yoritishga harakat qilamiz. Shu bilan birga mehnat muhojirligida ishlab yurgan boshqa o'zbekistonliklarga ham ana shu iqtisodiy bo'hron ularni ham chetlab o'tishini tilab qolamiz. Rossiyadagi o'zbeklardan Ozodlik radiosini tanqid qilgan SMS'lar ham keldi. Jumladan bir tinglovchimiz berilayotgan manbalar juda kam va sayoz deb yozadi, lekin qaysi manbalar ekanligini ko'rsatmaydi. O'zbekistondan telefon raqamining oxiri 13 bilan tugaydigan tinglovchimiz esa bizga yashanglar va albatta bo'shashmanglar deb dalda beribdi. Rahmat. Biz bo'shashmaslikka harakat qilamiz. Telefon raqami 68 bilan tugaydigan tinglovchimiz esa 4 qator she'r ham yozib yuboribdi. Mana eshiting. Qo'rqoq odamlarni alanglatgancha, bo'shroq asablarni taranglatgancha, ozodlik qo'shig'in jaranglatgancha chopib ketayotir zanjir uzgan it. Yana har qanday zanjirda uzilgandan keyin hamma o'zida albatta ozodlik qo'shig'ini jaranglatib aytib ketadi. Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidan SMS yo'llagan Fayzullo esa shunday deb yozgan. Men Ozodlik radiosini 2 yildan beri tinglab kelaman. Sizlarni katta kichik dolzarb mavzularni adolatli tarzda yoritishingizdan xabarim bor. Meni 2007-yilning 1-dekabrda qo'shni mahallada, afsuski ana shu joyda bu xabar uzilib qolgan. Va boshqa bir tinglovchimiz esa, salom, men Farg'onadan Rustam, sizlarni asosan mobil orqali internetdan o'qiyman deb yozibdi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston aholisining 49% o'z yurtidagi iqtisodiy ahvolini ijobiy baholaydi. Rossiyada esa faqat 7% aholi o'z davlati iqtisodiy yaxshi ahvolda degan fikrda. Rossiyada jamoatchilik fikrini o'rganish markazi Vitsiom O'zbekistonda o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalarida shunday xulosa bor. Markaz sobiq SSR hududidagi 14 ta davlatda tadqiqot o'tkazdi va mutaxassislar fikricha O'zbekiston bo'yicha aniqlangan raqamlar MDH va hatto Markaziy Osiyo Respublikasining boshqa respublikalardan ham farq qiladi. Misol uchun, aholisining ko'pchilik qismi turmush darajasidan to'liq qoniqish his qilgan mamlakat ham O'zbekiston. Bu davlatda aholining 42% o'z hayotidan mutlaq qoniqish bildirgan. Qozog'istonda esa 21%, Qirg'izistonda 17%. Bundan tashqari aholisining ko'pchiligi mamlakatdagi iqtisodiy ahvolni ijobiy baholagan davlatlar ro'yxati ham O'zbekistondan boshlanadi. O'zbekistonda 49%, Tojikistonda 23%, Qozog'istonda 19%, Qirg'izistonda esa 12% aholi mamlakatdagi iqtisodiy ahvolni ijobiy baholagan. Sobiq MDH davlatlari orasida iqtisodi qudratli davlat sanalgan Rossiyada esa aholining 7% iqtisodiy ahvolini yaxshi deb baholagan. Rossiyaliklarning 46% ahvolini o'rtacha, 43% esa yomon deb baholagan. Bu tadqiqot natijalari bilan tanishib chiqqach, bizda tadqiqotchilarga bir necha savollar paydo bo'ldi. Ozodlikning savollariga esa ayni tadqiqotni jamoatchilikka taqdim qilgan tashkilot vakili Olga Kaminchuk javob berdi. Birinchi savolimiz shunday: Olga, markazingiz aniqlagan raqamlar to'g'risini aytsak, rasmiy Toshkent taqdim qiladigan raqamlarga juda yaqin. O'zbekistondagi tadqiqotlarni qanday olib bordingiz?
To'g'risi, O'zbekiston bo'yicha aniqlangan raqamlar bizni ham biroz hayratga soldi. Buning sabablariga albatta qaytamiz. Tadqiqotlarning o'tkazilishiga kelsak, bunda bizga O'zbekistondagi mustaqil ekspert fikri jamoatchilik fikrini o'rganish tashkiloti hamkorlik qildi. So'rovda yoshi 18 yoshdan katta bo'lgan va respublikaning barcha viloyatlaridan reprezentativ uslubda tanlangan jami 1000 ortiq respondent ishtirok etdi. Ya'ni respondentlar yoshi, jinsi, ma'lumoti va mashg'ulotiga ko'ra tanlangan. Eng muhimi, so'rov mutlaqo mustaqil tadqiqotchilar tomonidan o'tkazilgan va alohida ta'kidlash joiz, bu so'rov o'tkazilgan hududlardagi aholining kayfiyatini namoyish qiluvchi so'rov, u yerdagi iqtisodiy ahvolni emas.
Xo'p, shuni inobatga olgan taqdirda ham O'zbekistonda aholining 89% o'z turmush darajasidan rozi degan raqamga ishonish juda qiyin. Ayniqsa, millionlab mehnat muhojirlari siz yashab turgan Rossiyada yurgan bir paytda bunday natijani qanday izohlaysiz?
O'zbekistondagi hamkasblarimizning bizga tushuntirishicha, yashayotgan hayot tarzidan roziman degan aholining ko'pchiligi birinchi galda millatning arxetipi bilan bog'liq. Garchi og'ir bo'lsa-da, hayotidan nolish millat mentalitetiga xos emas. Biz o'z tahlillarimiz natijasida aniqlagan sabablardan yana biri bu odamlar yashayotgan axborot muhitidir. O'zbekistonliklar o'z ommaviy axborot vositalaridan olayotgan axborot ularning kayfiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Uchinchi jihat esa qiyoslash imkoni bilan bog'liq.
Yana o'z turmush tarzini kimgadir, masalan, yon qo'shnisi yoki qo'shni davlatdagi zamondoshiga qiyoslash imkonimi?
Misol uchun, Rossiyada turmushidan norozilarning ko'pchiligi hayot darajasi baland bo'lgan Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida yashaydi. Rozilar esa turli oblastlarda. Muammo shundaki, bu ikki shahardagi aholida axborot olish imkoni keng va ular hayotini London, Parij bilan qiyoslaydi. Oblastdagilar esa nar borsa, oblast markazi bilan qiyoslash imkoniga ega xolos. Ya'ni bu ikki hududda qiyoslash nuqtalari har xil. O'zbekistonda esa har ikki imkon juda tor. Bu aholining o'z turmush darajasi xulosasi shakllanishda juda muhim ahamiyatga ega deb hisoblayman.
Aslida sizning fikringizcha O'zbekistonda aholining turmush darajasi qanday?
Очень низкий. Вот мы об этом говорили вчера на пресс-конференции.
Juda past. Va biz so'rov natijalari taqdimoti bo'yicha o'tgan matbuot anjumanida shuni ta'kidladik. Yana shunday qiziq holatlar borki, misol uchun, qozog'istonlik va rossiyaliklar o'z turmush darajasini past deb baholagan, ammo davlat rahbarini quvvatlagan. Ya'ni, asosan Markaziy Osiyo davlatlarida aholining kayfiyati va shaxsiy hayot haqidagi qarashlari mamlakatdagi asl iqtisodiy vaziyatni namoyish etmayapti. Iqtisodiy ahvol esa bu davlatlarda juda murakkab. Hali aytganimdek, bu yerda gap o'z hayotini kim va nima bilan qiyoslash imkoniga ega ekanlikda. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring.
Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan. Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistonda olingan. Afg'onistonda bir oydan so'ng o'tkaziladigan saylovlar uchun saylovoldi kampaniyalari qizg'in bir shaklda davom etmoqda. Afg'oniston saylovlari borasida hamma ham birdek lozim ma'lumotlarga ega bo'lmaganligi aytiladi. Bu haqda hamkorimiz Olim Ko'hkan bir qancha afg'onistonlik o'zbeklar bilan suhbat o'tkazdi. Hozir ana shu lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Afg'onistonda umumiy saylovlar o'tkazilishiga taxminan bir oy qolgan. Mamlakat bo'yicha prezidentlik lavozimiga nomzod shaxslar o'rtasida saylovoldi kampaniyasi qizg'in bir shaklda davom etmoqda. Mamlakatda aholi siyosiy tushunchasining sathi lozim darajada bo'lmagani, aksariyat xalqning savodsizligi, qolaversa xavfsizlik vaziyatining yomonligi ko'pchilikning saylovlar haqida yetarli darajada ma'lumotga ega bo'lmaganligiga sabab bo'lmoqda. Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining G'uzor qishlog'ida istiqomat qiladigan keksa ayol Xadija ona saylovlarga ishtirok etish chiptasini olmagani uchun chamasi bir oydan so'ng o'tkaziladigan prezidentlik saylovlariga ishtirok eta olmaydi. Xadija ona, nega saylovlarga ishtirok etish chiptasini qo'lga kiritmadingiz degan savolga ham aniq javob qaytarmadi.
Nima uchun ko'rtdingiz?
Bormadim, kelmagani bor.
Ya, nima uchun bormadingiz?
Shu o'zim bormadim. Sog'ri boraman dedim, kelinlar ketdi.
Xadija xonim mamlakati prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslar haqida ham lozim ma'lumotga ega emas. Undan qanday bir shaxsni mamlakat prezidentligi lavozimiga ega bo'lishini xohlaysiz deganimizda, buni erkaklar biladilar deya javob qaytardi. Har holda Afg'oniston aholisi orasida ayollarga nisbatan erkaklar siyosat sahnasida faolroq ishtirok etmoqdalar. Murodning o'zi oila a'zolari saylovlarga ishtirok etmoqchi. Murod 41 kishi nomzod orasidan faqat 3 kishisining nomi bilan tanish.
Mana endi ko'rtagan bo'lsam, ayollar ham bo'lgan, o'zimiz ham bo'lgan, hamma bo'lgan ko'rtagan. Biz ham endi 3 nafarini tanibmiz, ularni boshqasini tanimayman. Karzaydi, doktor Abdullani, Shahshab Qaydi.
Afg'onistonlik o'zbek yigit Sayfullo saylovlarga qatnashib, mamlakatda istiqomat qiladigan etnik guruhlarning barchasiga teng haq-huquq beradigan nomzodga ovoz berishini ta'kidladi.
Avval shart sharoiti shuniki, bizlarni nazarimizdan masalan borga nechi millat zindalik qiladi. Bizlarni nazarimizdan shuniki, masalan misoliga nima qilmasa, o'zbek demasa, azora demasa, pashtun demasa, tojik demasa, hammani bir ko'zga ko'rsa, biz shunday odamlarni xohlaymiz.
Afg'oniston saylovlari avgustning 20-sida o'tkaziladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Maymana shahri.
Ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat eshitirishi O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari hamda mintaqadagi so'z erkinligi bugungi eshitirishimiz diqqat markazida. Bugun ushbu mavzular atrofida gaplashamiz. O'zbekiston haqida Rossiya matbuoti nimalar yozmoqda?
Geosiyosat maydonida Karimov Moskva va Vashington o'rtasida o'zini goh u yoqqa, goh bu yoqqa tashlayapti.
O'zbek muxolifatining internet Turkiston televideniyasi ish boshladi.
Bizning vazifamiz xalqimizni rejim jinoyatlari haqida davomli shaklda bilgilantirmoqdir.
Sud oxirlab qoldi. O'zbek jurnalisti Dilmurod Said ustidan olib borilayotgan mahkamada nima yangilik?
Arbu Jurayeva yozma rashtarzi berib, bu ishda Dilmurod Said boshqalarning aloqasi yo'qligini bildirdilar.
4-chi hokimiyat radio jurnalini tinglayapsiz. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar taranglashayotgani orqasidan Rossiya matbuotida O'zbekiston tez-tez tilga olinadigan bo'ldi. Moskovskiy Komsomolets gazetasi bu haqdagi maqolasini O'zbekiston nega Moskvaga popisa qilmoqda deb atadi.
Geosiyosat maydonida Karimov Moskva va Vashington o'rtasida o'zini goh u yoqqa, goh bu yoqqa tashlayapti. Anjon xunrezligidan so'ng O'zbekiston lideri o'zini Moskva quchog'iga otdi. Rasmiy Toshkent Rossiya izmida bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotlariga a'zo bo'ldi. Lekin aslida o'zbek sohibjamolining yuragi xiyonat va o'zgaruvchanlikka moyillikdan qutula olmayapti shekilli. Toshkent ko'p o'tmasdan Yevrosiyo hamjamiyatidan voz kechdi. Hozircha KXSHT eshiklarini ham yopmoqchi emas, lekin u bu harbiy blok faoliyatiga uning ichkarisidan turib qarshilik qilmoqda.
Deb yozadi Moskovskaya Komsomolets gazetasi 13 iyul kuni e'lon qilgan maqolasida. Lekin oradan 2 kun o'tib MDH davlatlari rahbarlarining Moskvada bo'lib o'tgan norasmiy uchrashuvini yoritar ekan, gazeta yana O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu uchrashuvga kelmagani sabablari haqida shunday deb yozadi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi ishlardan qanoat hosil qilmasdan yana yakka suzishga ketdi. U yana AQSh bilan munosabatlarni yaxshilashga harakat qilmoqda.
Deb yozadi Moskovskiy Komsomolets gazetasi. Ayni paytda Nezavisimaya gazeta Islom Karimovning AQSh davlat kotibi siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari William Burns bilan bo'lgan uchrashuvi chog'ida aytgan gapini keltiradi.
Biz sizning bu tashrifingizni AQShning O'zbekiston bilan munosabatlarini konstruktiv va pragmatik asosda davom ettirishga tayyor ekanligiga bir tasdiq sifatida ko'ramiz.
Deb iqtibos keltiradi O'zbekiston prezidenti gaplaridan Nezavisimaya gazeta. Kommersant gazetasining yozishicha O'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yili Rossiya banki bergan ma'lumotlarga ko'ra o'z uylariga 2.9 milliard dollar pul jo'natganlar. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida pul jo'natmalari bo'yicha birinchi o'rinda turadi, chunki Rossiyadagi eng ko'p mehnat muhojirlarini ham o'zbekistonliklar tashkil etadi. Yana shu gazetaning yozishicha, Moskva shahar sudida bir guruh taqirboshlar ustidan sud majlisi davom etmoqda. Ular qurbonlari orasida o'zbekistonliklar ham bor. Rossiya gazetasi esa o'zbekistonlik masjidlar imomlari haqida shunday deb yozadi.
Masalan, O'zbekistonda har bir imom mahalliy hokimiyatlar vakillari ishtirok etgan attestatsiyadan o'tishi shart. O'zbek mullasi O'zbekiston prezidentining qachon tug'ilganini va davlat madhiyasining so'zlarini yoddan bilishi kerak,
deb yozadi Rossiya gazetasi. Moskovskaya Komsomolets gazetasi 20 iyul sonida Moskvaning janubiy okrugida qo'shmachilik va fohishalik bilan shug'ullangan o'zbekistonliklar guruhi fosh etilganligini yozadi.
36 yoshli er-xotin o'zbekistonlik qo'shmachilar O'zbekistondan xotin-qizlarni aldov yo'li bilan Rossiyaga olib kelishgan. Ularning pasportlarini olib qo'yib, juda yomon sharoitlarda fohishalik qilishga majbur qilganlar. Bu ayollarning asosiy mijozlari o'sha yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari bo'lgan. Militsiya ma'lumotiga ko'ra, 100 ga yaqin ayollar bu qo'shmachilar qo'lidan o'tgan,
deb yozadi Moskovskiy Komsomolets gazetasi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist hozir muhojirlikda Shvetsiyada yashayotgan Qudrat Bobojon muharrirlik qilayotgan Kona.uz internet saytida Turkiston televideniyasi o'z ishini boshladi. Shu kungacha bu internet televideniyaning 3 ko'rsatuvi saytga qo'yilgan. Xo'sh, bu qanday televideniya bo'ldi? Uning kelajagi qanday? Biz ana shu savollarga javob olish maqsadida Kona.uz internet sayti muharriri Qudrat Bobojon bilan bog'landik.
Kona.uz internet saytida biz nimani ko'rdik? Turkiston televideniyasi degan bir tashkil qilinganini ko'rdik. Bu kimning televideniyasi? Bu Kona.uz'ning televideniyasimi yoki bir muxolifatnikimi?
Hozircha biz sinov ko'rsatuvlarini boshlaganmiz mana shu bu internet televideniyasi. Hozircha biz internetga qo'yib boshladik dastlabki telejurnallarni. Bu aslida bu tashabbus, bu g'oya ilgari mana shu tuzilgan 13 may ittifoqi vakillar tomonidan tashlangandi va bu bugungi kunda amalga oshirish uchun bir qancha ishlar qilindi. Shulardan biri dastlabki ko'rsatuvlardir.
Ko'rsatuvlarni ko'rdim. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qismi qo'yilgan ekan internet saytga 5-6 minutlik atrofidagi suhbatlar. Kelajagi qanday bo'ladi buni? Masalan, hozir dastlabki debochasi deyapsiz. Kelajakda nima bo'ladi? Haqiqiy bir Turkiston televideniyasi tashkil bo'ladimi yoki shu saytda o'zi qolib ketaveradimi?
Rejalar bo'yicha biz buni internetda tashkil qilyapmiz. Kelajakda bir mustaqil bir televideniya shaklida oyoqqa turish kerak, lekin buning uchun ancha ishlar qilinishi lozim. Birinchidan bu muntazam ko'rsatuvlar deganidir. Ikkinchidan birinchi masalan etapni o'tasak, masalan onlayn internetda biz televideniyani yarata olsak, keyinchalik sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatishni balki rejalashtirishimiz mumkin. Umuman mana shu internet televideniyani, umuman televideniya sohasini istiqbollari katta. Albatta bu
odamlarni o'ziga yarasha erkin minbari bo'lib xizmat qilish kerak. Bizni rejamizga ko'ra menimcha shunday bo'ladi.
Biron bir muxolifatning minbari bo'ladimi yoki erkin so'z minbari bo'ladimi?
Bu asos maqsadi mustaqil televideniye yaratish. Lekin mana shu hozir dastlabki qadamlarimizdan biz bir tamoyilga amal qilyapmiz. Ovozsizlarga ovoz berish, mana shu muxolif fikrga ko'proq yo'l ochishni biz oldimizga qo'yyapmiz.
Demak, maqsad nima? Maqsad, asosiy maqsad, televideniye yaratishdan asosiy maqsad nima?
Ya'ni o'zingizga ma'lum o'zgacha fikrlilik, ya'ni pluralizm, mana shu o'zgacha fikrlarga toqatlilik, mana shu umuman erkin fikrni ayta oladigan televideniye bo'lishi kerak. Oshkoralikka xizmat qilishi kerak bu.
Buni shu televideniyani O'zbekistonda masalan bir ko'rishlariga yoki bir internet orqali ko'rishlariga yoki internet orqali foydalanishlariga bir ishonchlaring komilmi shunga? Chunki ovozlaring shu Yevropada aytaylik, ovozlaring shu Amerikada qolib ketmasdan O'zbekistonda ham shuni bir ko'rilishiga ishonchlaring komilmi?
Birinchidan bugungi kunda internet rivojlanyapti. Kechagi internet bilan bugungi internetning farqi bor. Bugungi internet ancha kuchli internet, ya'ni media ishlaydigan internet va butun dunyo shunga qarab harakat qilmoqda. Ya'ni raqamli holatlarda videoni berish imkoniyatlari aynan internetda kengroq ochilyapti va O'zbekiston bundan istisno emas. O'zbekistonda ham internet rivojlanyapti, balki sekin qadamlar bilan, balki tez qadamlar bilan, lekin menimcha ularda imkoniyat topiladi shu televideniyani ko'rish uchun va agar shunday imkoniyatlar cheklanadigan bo'lsa, menimcha bu tomonlarni ham o'ylab ko'rish kerak bo'ladi.
Turkiston TV'ning ikkinchi ko'rsatuvi Andijon Adolat tiklanish 13-may ittifoqi muxolifat tashkilotining tuzilganligiga bag'ishlandi. 3-chi ko'rsatuvda esa muxolifatning birlashuvi muammolariga munosabatlar bildirilgan. Jumladan bu haqda O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih shunday deydi.
O'zbekistonning ichidan va tashqarisidan birlashib nima qila olardingizlar degan pisandalar yuksala boshladi. Bularning hammasi bizning birlashuv tashabbusimiz Karimov rejimini asabiylantirganini ko'rsatib turibdi. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. 13 may ittifoqi shamsiyasi ostida birlashuv jarayoni to'xtamasligi kerak, davom etishi kerak. Turli qarashdagi insonlar bir maqsad atrofida birlashuv mumkinligini biz ko'rsatishimiz lozim, buni isbot qilishimiz lozim. Bizlarni birlashtiradigan bitta maqsad xalqimizni Karimov rejimidan ozod qilish, bu rejimni yiqish uchun butun imkoniyatlarni ishga solishdir.
Siz 4-chi hokimiyat eshittirishini tinglayapsiz. Tovlamachilik aybi bilan qamoqqa olingan o'zbekistonlik jurnalist Dilmurod Said ustidan boshlangan mahkama oxiriga yetay deb qoldi. 20-iyul kuni Samarqand viloyatining Toyloq tumani sudi ishga oid barcha guvohlarni so'roq qilib bo'ldi. Dilmurod Saidning advokati Ruhiddin Komilovning ozodlikka aytishicha, ishda asosiy javobgar sifatida ko'rilayotgan Marg'uba Jo'rayeva Dilmurod Saidning bu jinoiy ishga aloqasi yo'qligi haqida ariza yozib, sud raisiga topshirgan.
Demak, bugungi sud majlisida ish bo'yicha sudlan sifatida o'tayotgan Marg'uba Jo'rayeva yozma ravishda ariza berib, bu ishda Dilmurod Saidov boshqalarning aloqasi yo'qligini, bu ishni Isoil Mahmudov, ya'ni Farmon hayot va yo'li tashkilotining bosh injeneri Isoil Mahmudov bilan birga amalga oshirganligini hamda oldindan tabriktirib shu ishni amalga oshirganligini hamda ular shu teng ulushlarga ega ekanligini bildirdi va Isoil Mahmudov nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishni so'radi.
Eslatib o'tamiz, samarqandlik Marg'uba Jo'rayeva fermer Saydullo Boymurodovdan $5,000 pora olayotgan paytda ushlangan, so'ngra u birinchi tergovda pulni Dilmurod Saidning ko'rsatmasi bilan olmoqchi edim deb bayonot bergan edi. Biroq tergovdagi keyingi yuzma-yuz uchrashuvlarda Marg'uba Jo'rayeva bu ko'rsatmasidan voz kechganini aytgan edi. Advokat Ruhiddin Komilovning aytishicha, 21-iyul kuni tomonlar prokuror va advokat muzokaralarini tinglaydi va shundan keyin hukm chiqaradi. Dilmurod Said 2005-yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar xususidagi yo'l haqidagi badihasidan so'ng ishdan haydalgan, gazeta esa yopib qo'yilgan edi. Keyinchalik u mustaqil jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatdi hamda Ezgulik jamiyati tarkibida inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullandi. U shu yilning 22-fevralida tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan edi. inson huquqi himoyachilari Dilmurod Saidning qamoqqa olinishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'laydilar. Siz 4-chi hokimiyat eshittirishini tingladingiz. Uni men Sadriddin tayyorladim. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.